hører nå på en podcast fra Tønsberg Pinsekirke Betania. Vil du vite mer om oss, gå inn på betania.no.
Før I tiden hadde jeg sagt snu deg rundt og hils på noen, men nå får vi si smil. Og det jo ikke bare sykdommer som smitter, men smilet ditt smitter. Og et lite tips som jeg har måttet lære meg the hard way. Du litt penere når du smiler. Så I den tiden her så skal jeg love deg, jeg har bedt mye for deg, tenkt mye for deg, og derfor så det så utrolig godt å se deg. Som Gru Anette sa, ikke bare gjennom en bilrute en gang, nå kan vi I hvert fall møtes ansikt til ansikt, selv om det ser veldig ryddig ut da. Sånn, der hvor du sitter nå, men sånn må det være. Vi kommer aldri til å utfordre disse reglene. Det bare så kleint hvis noe skulle gå galt, og så viser det seg at vi har slurvet, og så blir det ikke bra. Det ikke noe til ære for Gud. Så dette klarer vi veldig bra, og vi vet at vi I hans armer, og du skal ikke se bort fra at det kommer fantastiske ting ut av dette her. Som Gru Anette nevnte, denne powerbanken, hvor får du det fra? Altså, nå tvinges vi kanskje enda mer enn noen gang til å tilegne oss gjennom skriften, til å be selv. Det var en som kom fram til Åge Samuelsen en gang og skulle ha forbønn, for han ville liksom leve sterkere med Gud og sånn. Da ville han ha litt mer bønnskraft og ville at han skulle be for den. Og Åge Samuelsen, han sa jo ting veldig rett ut. Og han sa, be selv din latans. Egentlig veldig godt sagt. Så det etter med tid. Det var en pastor som nesten sånn rituelt tok av seg armbåndsuret. Litt ceremonielt la det ned på prekestolen før han med stor patos begynte sin tale. Og en liten jentunge spurte mamman sin, hva betyr det når pastoren vår tar av seg klokka og legger den på prekestolen? Og jenta mi, hun talte av erfaring, det betyr ingenting. Så dette med tid, det stresser oss litt av og til. Men vi skal huske på at om gudstjenestene skulle nå for en tid bli litt kortere, så det ikke fordi vi begrenser Gud. Det driver vi ikke med. Men vi begrenser talens lengde litt, og det kan jo ha sine fordeler. Og vi begrenser litt av møtets lengde. Men vi lever med Gud, som vi hørte så nydelig her, hele tiden. Og Herren hører når du ber. I dag så skal vi se litt på et budskap, og det som dere forstår, bare den skjermen som virker nå. Så denne funksjonen med å løfte lampen opp og ned, den har gått I stykker. Så du som sitter langt bak, du får jo lampa midt I fleisen. Men det får vi ikke gjort noe med I dag, så jeg håper det går bra likevel. Hjertets helbredelse har jeg kalt det. Dette et ofte forsømt område, kanskje nedvurdert også I troslivet. Jeg tror at vekkelser har sporet av på grunn av neglisjering av dette budskapet, eller stanset opp alt for tidlig. Det har vært mye smerte og problemer I livet og relasjoner, fordi man ikke har viet dette budskapet nok oppmerksomhet og plass. Men la oss ikke prate mer, la oss sette I gang. Vi går til Jesaja 61, og vers 1-3, og der leser vi. Herrens ånd over meg, for Herren har salvet meg, han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjemløse, og forbinde eller lege dem som har et knust hjerte, ropet frihet for dem som I fangenskap, og frigjøring for dem som bundet, for å rope ut et nådens år fra Herren, og hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger, og gi de sørgede I Sion hodepynt I stedet for aske, gledens olje I stedet for sorg, lovsangsdrakt I stedet for motløs ånd. De skal kalles rettferds eiketrær som Herren har plantet for å vise sin herlighet. Det noe solid over dette her. Vi ser her kraften I lovprisning, men det skal vi tale om en annen gang. Jesus siterte dette verset, første verset og halvparten av vers 2, som viser essensen I hans tjeneste. Og det bør også være et grunnleggende del av vår tjeneste som menighet også. Vi fortsetter jo det Jesus begynte med, står det i Apostlenes gjerninger 1 og vers 1. Så la oss se litt hva dette betyr. Vi minner hverandre om at evangeliet handler om en kjærlighetsrelasjon. Av og til så får vi et inntrykk av at det handler om sannheter og doktriner. Det gjør det også, naturligvis. Men Jesus tydeliggjorde dette når han talte til en gruppe fariseer og sa, «Hva det viktigste I loven?» spurte de. Og han svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din forstand. Dette det første og største bud, men et annet like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.» Jesus tydeliggjorde her over fariseerne hvor fort gjort det å spore av og bli opptatt av selvfølgelig viktige sider av det hele, men det ble bare så fryktelig galt. Datidens religiøse lederskap lagt tunge byrder på folket uten å sette dem fri. Jesus kom. Han var den inkarnerte sannheten. Så vi snakker ikke nå om å være lemfeldige og overse sannheten. Vi elsker sannheten. Poenget at Jesus kom med den I et helt annet format enn datidens, som vi kaller, religiøse ledere, for vi jo ikke fariserer noen av oss. Amen. Lovet være hans hellige navn. Vi trenger å omfavne det aller viktigste, og det var det Jesus lærte oss her. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og så videre. Ut fra dette så får alt sin rette plass. En som slet med dette faktisk var apostelen Peter. Når Jesus skulle vaske disiplenes føtter, det var jo ingen tilfeldig handling fra Jesus side, så ville jo ikke Peter det. Aldri evighet om du skal vaske mine føtter. Han var jo den ultimate menighetsarbeideren. Den ultimate tjeneren som virkelig forstod hva som var viktigst. Litt grann sånn Martha-preg over Peter på mange måter. Men Jesus tar og korrigerer han. Veldig kraftig egentlig ved å si, «Dersom jeg ikke vasker dine føtter, så har du ingen del med meg.» Jesus tar tak her I noe av det mest grunnleggende I det kristne livet, som en døråpner for alt annet, nemlig et uttrykk for det Bibelen har flere ord for. Jeg minner om to av dem I dag. Agape. I Romerbrevet 5:8 så står det, «Men Gud viser sin kjærlighet», det ordet agape, «til oss mens vi enda var syndere.» Det ikke verst å ta med seg den sannheten på morgenen. «Mens vi enda var syndere. Mens vi holdt på å kølare til.» Han elsket oss med en evig kjærlighet uansett. Så det ikke sånn at han våkner opp til sannhetens erkjennelse en dag og tenker, «Oi, så han bare sånn han egentlig var?» Nei, han elsket oss på forhånd. Han visste alt om meg. Han visste alle svakhetene mine. Så elsker han meg likevel. Jeg vet ikke hvordan det med deg, eller det vil si det vet jeg. Men jeg vet I hvert fall hvordan det med meg. Den kjærligheten trenger jeg. Og jeg har enda ikke møtt et menneske faktisk som ikke trenger den. Det Guds kjærlighet. Så finnes et annet ord som I norske bibler også oversettes med kjærlighet, som på det nye testamentets originalspråk egentlig handler om, det heter phileo, som handler om erfaring, vennskap, berøring, kjærtegn, noe som berører hjertet. Altså noe av den mer, skal vi kalle det, skal vi våge å si det rett ut, den mer emosjonelle delen. Noen kristne veldig åpne for berøring I sitt indre, andre synes det noe træl. Hvis det blir for mye fart. Men det dette ordet som Johannes beskriver I det 16. Kapittel og vers 26. For faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg. Kan vi se at det handler altså om at vi trenger alle en berøring. Det det som gjør en del av oss litt smådeprimerte under korona. Vi kan jo ikke berøre folk. Så enten så blir det en liten albu, men den har liksom litt sånn dobbeltgreie, det å albu seg fram. Så hvis du ser Ole Gunnar Storskjær og de store gutta der, de har begynt med den der. Den litt kulere. Så det får vi se om vi ikke vi kan gjøre, så får vi sprite oss litt etterpå. Men vi trenger berøring. Og gudslivet vårt, kristenlivet vårt, trenger også berøring. Og det faktisk en litt utfordring av og til, for det de ulike... Det ulike veier inn I vårt emosjonelle landskap. Jeg vet det som predikant. Noen blir emosjonelt berørt av måten jeg taler på. Noen sier, det så godt å høre stemmen din når du taler. Andre føler ingenting. Fordi jeg vant til predikanter som ligger litt mer oppe I et høyere skikte og gønner mer på. Så de synes jeg litt sånn foredragsholder. Særlig hvis jeg har storskjerm ved siden av, da jeg I hvert fall foredragsholder. Så da kobler jeg I hvert fall av. Men det får bare være. Vi får lære å ta imot fra hverandre. Men poenget at noen sanger berører hjertene våre. Andre kanskje ikke så mye. Så det der en liten praktisk utfordring, for vi kan jo ikke ha hele spektret av hele historien I en liten lovsangsfrekvens på 10 minutter. Så her det en liten utfordring noen ganger. Hva treffer hjertet vårt? Men det lar vi ligge akkurat nå. Poenget at vi mennesker, og Gud møter oss der vi på vår reise. Så noen ganger så det sånn at det handler faktisk om meg eller deg, om oss selv, å stå opp for oss selv. Det handler om at vi trenger fornyelse, vi trenger å ta imot fra Gud, vi trenger å bli fylt opp av han og berøres av hans kjærlighet I vårt indre. Jeg har hatt mange sånne faser I mitt liv. For en del år tilbake så var jeg så heldig og fikk være en hel måned sammen med andre pastorer og predikanter som var på den samme pastorkonferansen. Tenk deg det, en hel måned. Jeg forlot kone og unger og menighet. Jeg tenkte, kan jeg gjøre det? En hel måned, midt på vinteren. Og på den tiden så hadde vi en litt problem under peisen vår, hadde vi en sånn gammeldags sånn paraffinbrenner. Og et eller annet sted der pleide det å komme inn mus. Den har vi tettet nå, da, for jeg fjernet hele klabbet. Det ble ikke lov lenger. Og tror ikke at det kom inn mus en kald vinterdag, når jeg sitter på andre enden av verden. Og min kone, hun jo litt sånn, Bent! Da tenkte jeg, det mulig? Jeg får ikke gjort noe med det nå. Så ringer vi en god venn av oss som heter Tore Kjell. Han ikke redd for noen ting. Så han kom opp. Og går inn I kamin der og inn der, og så brant den seg på kamin og stanga huet oppi der og fikk et svært sår I huet sitt. Alt det klabbet der, for at jeg var over på andre siden, for å være med meg selv og Gud. Jeg tenkte, det egoistisk? Kan jeg ta imot dette her? Tenk hva kona mi sitter der hjemme alene midt på vinteren. Og hvis du har bodd der hvor jeg bor, der det mye snø av og til, skal jeg love deg. Og tror du det snødde den vinteren, eller? Metervis. Og noen vil tenke at dette egocentrisk, men Jesus sa faktisk, kom til meg, med meg til et øde sted, hvor vi kan være alene og hvile dere litt. Jeg trengte hvile. Hadde jeg holdt på non-stop I cirka 20 år på den tiden, eller 25 år nesten som pastor. Jeg trengte litt hvile. Det handlet ikke om egoisme, men det handlet om noe guddommelig. Å være litt sammen med ham, og tenke litt på meg selv for en gang skyld. Og det jo ikke så ubibelsk når vi tenker over det. Elsk din neste som deg selv. Spørsmålet om vi har noe å gi til vår neste hvis ikke vi tar tid til oss selv. Så vil noen da tenke, hva vitsen med å komme avsides litt øde sted? Det vel ingen som blir frelst der vel? Nei, helt riktig. Det var ikke det som var poenget akkurat da. Det tenker jeg på hele tiden ellers. Men nå handlet det om Gud og meg. Det faktisk denne siden av kristenlivet som jeg ofte som predikant og pastor må stå opp for og forsvare litt av og til. For vi har jo så dårlig tid. Verden burde vært frelst I går, og her sitter vi. Og så plages vi litt med det. Vi jo så travle, det jo så viktig. Når vi her, og Gud møter oss, og vi får ta tid med ham som mange fornyelser og vekkelser, og så har et element I det å ta imot og bli betjent av ham, så det alltid noen urolige sjeler som minner oss om at det handler jo ikke om oss, det handler om ham, og de blir veldig åndelige. Det handler om lovsang, tilbedelse, og Gud handler det om. Jeg helt enig. Det handler absolutt om ham. Det handler jo ikke om oss I den forstand. Vi skapt ved ham, for ham og til ham. Jeg har mange bra prekener på det. Og får vi leve lenge nok, så skal du få høre dem. Men det må ikke bli for mye av det gode her. For da det alltid noen andre rolige sjeler I sammenhengene våre, som minner oss om at det handler ikke bare om å tilbe Gud og oppleve ham. Det handler om dem, verden der ute. Det de vi må være opptatt av. Og sånn holder vi på. Og hvis du følger med nå, så ser du at alle disse tre sidene helt naturlige deler av det kristne livet. Men det vil være I praksis litt ulike sesonger I våre liv. Og så har vi en tendens å plage hverandre litt da, når Gud gjør noe I en kirke eller I en stor del av for eksempel en pinsebevegelse eller en fornyelse kommer med en litt overvekt av noe som vi kanskje ikke synes noe om. Så begynner vi straks å dømme det, kritisere det, for det ikke sånn det skal være. Så minnes vi en gamle tiders vekkelse, så sammenligner vi, og så går vi glipp av Guds bevegelse. Det en ting jeg lærte meg ganske tidlig. Jeg jo litt sånn ødelagt for det der også. Jeg trives omtrent overalt. Det enkelte sammenheng jeg kjeder meg forferdelig. For da det ganske ille altså, hvis jeg kjeder meg. Da det bare at det guddommelige fullstendig utradert, og man kjører et så til de grader kjedelig program, at programmet ikke noe morsomt engang. Men jeg har bare lært meg å nyte og glede meg over de ulike bevegelser og uttrykk av gudslivet og kristenheten, og du bør gjøre det samme. Våre liv blir mye rikere da. Sammen så kan vi fatte høyden, bredden og lengden og dybden. Dette livets gode sirkel. Så internt I en liten menighet, så kan det også være noen som på meg for tiden. Noen mer der for ham for tiden. De har oppdaget lovsangen og tilbedelsen og elsker det, og så glemmer de kanskje verden der ute litt. Men jeg lover deg, når du sammen med han, så tar ikke lang tid for han tenner hjertet ditt, også for dem. Frykt ikke, bare tro. Det går nok bra, skal du se. La han få stelle med oss slik som han vil, fordi vi trenger det. Vi hadde alle hatt et bedre liv om vi bare forstod denne enkle sirkelen her. Det så enkelt og naturlig. Det skjer jo av og til en del ting med oss. Liv jo ikke helt rettferdig, så det kan skje ting vi ikke hadde fortjent. Og vi har en evne til å bearbeide vonde opplevelser, heldigvis. Gud har skapt oss med en evne til å la det være en naturlig flyt mellom hjerte og hode, slik at vi kan snakke om det, vi tenker på det, vi bearbeider det, og på den måten så går det veldig bra. Når vi blir skuffet, eller vi blir såret, eller andre ting skjer I vårt liv, så det jo noe som sier tiden leger alle sår. Det en sannhet med modifikasjoner, men tiden hjelper oss litt å bearbeide, så det vel ofte det vi legger I det, at vi får... for denne naturlige fordøyelsen på et vis, slik at det ikke bare blir en smertefull opplevelse, men et historisk minne som ikke gjør så vondt lenger med litt tid. Om det lov å erkjenne, snakke om ting og ha et åpent forhold. I vår kultur så kan vi ha hatt en tendens til å opphøye det rasjonelle litt på bekostning av det emosjonelle. En del som har levd en stund har vokst opp kanskje I et samfunn som har lært at det emosjonelle noe herk som står I veien for det rasjonelle. Men faktum at de fleste avgjørelser vi tar I livet, tar vi basert på noe jeg liker eller ikke liker. Og så bruker vi rasjonelle argumenter for å rettferdiggjøre valget etterpå. Jeg måtte jo gjøre sånn, det var det eneste fornuftige. Det var det sikkert ikke. Men når alt kommer til alt, så det slik vi følte det. Sa mannen som var så sinnet på kona si, som var så emosjonell. Det vi har en tendens til å gjøre, det å sette opp en slags brandmur mellom hjerte og hode, fordi det av og til vondt å kjenne på følelsene. Når indre sår og smerte trykkes ned, så legges det et tungt betonglokk over, og så tenker vi at nå jeg kvitt det. Saken at det lokket der blir bare tykkere og tykkere, og til slutt så sprekker det en eller annen gang. Og så gjenkjenner vi det med depressive følelser. Det kan være vold, smerter, mange forskjellige uttrykk som vi plages av, fordi vi ikke lot den naturlige delen som vi skapt med får lov til å fungere, for vi orket ikke følelsene. Slik sett så leger ikke tiden sårene, men bare utsetter den dagen vi blir nødt til å ta tak I det. Så det betyr at vi trenger som mennesker å få lov til å være sanne mennesker. Men nok om det nå. Det jeg har lyst til å snakke litt om akkurat I dag, noe som jeg har lært å kjenne som en viktig ting gjennom mange, mange år I min tjeneste og mitt arbeid for og med mennesker. Alle bilder halter. Også denne illustrasjonen her. Jeg prøver å finne på noe bedre, men det den beste jeg har klart så langt. Jeg jo ikke akkurat noe sånn geni på tegning, men du forstår sikkert hensikten her. Det en direkte kommunikasjon mellom Guds velsignelser og flyten I hjertet vårt. Egentlig så har vi jo ham inni oss, våre kropper et tempel for den hellige ånd. Så Guds ånd og Guds liv bor jo I oss. Men denne lille skissen viser at det jo denne naturlige flyten. Det hjertet fylt av talemunnen, sa Jesus. Nå kan det komme litt forskjellige ting inn I dette hjertet vårt som påvirker denne flyten. Og hvis du ser denne lille skissen her, så vil du se noe av denne problematikken. Det kan være så ille som hat. Noen ganger kan følelsen av forkastelse eller avvisning, som kanskje en av de vondeste og vanskeligste følelser som vi kan slite med. Det kan være bitterhet, sinne og frykt og mange forskjellige ting. Det verste med indre sår og smerter som vi kan pådra oss I større eller mindre grad gjennom et langt liv, og som ofte gjør at vi ikke orker å ta tak I det, og være helt sanne heller overfor oss selv og de vi står nærmest, skammen som ofte følges med. Hva vil folk tenke om meg hvis de får vite at jeg sliter med et hissig temperament eller hva det nå en måtte være, eller at jeg sliter med sjalusi, misunnelse, eller ikke kommer over vonde minner fra fortiden. Det kan være så mangt. Vi bør ikke gå inn I alt for mange greier, for hver og en av oss treffes der vi trenger. Kanskje ikke du treffes I det hele tatt, takk og lov. Men jeg har et budskap til deg I dag. Ingen behøver å føle skam. Jeg snakker ikke nå om mangel på omvendelse fra synden. Det vi alle enige om, at om vi har syndet, så skal vi bekjenne våre synder. Da han trofast og rettferdig og tilgir oss syndene. Det jeg snakker om her mer denne uendelige, nevrotiske erfaringen av et eller annet smertelag inni meg, som skyldes av, jeg strekker ikke til, jeg ikke åndelig nok. Jeg kanskje ikke god nok. Jeg ber ikke nok. Jeg vil nesten vært artig med en håndsopprekning. Hvem av dere ber nok? Altså I lyset av dette perspektivet, hvem av dere gode nok? Altså egentlig så faller vi jo alle igjennom, hvis vi helt ærlige med oss selv. Så la oss bare akseptere det. Men det en som god nok. Det han. Vi har tatt vår tilflukt hos ham. Vi skjult med Kristus I Gud. Han god nok. Så når jeg kommer fram for Gud, så det ikke fordi at, ja herre, nå må du høre min bønn, for nå har jeg bedt en time hver dag hele denne uka her. Jeg I kjempeåndelig form. Det blir bare stress. Vi skjult med Kristus I Gud. Han god nok. Det kristne livet handler om at det en som har levd det livet du og jeg aldri ville klare å leve I vår egen kraft. Og han oppfylte lovens krav til punkt og prikke, og han ropte ut rett før han utåndet. Det fullbrakt. Herre, ta imot min ånd. Og så går vi ofte med mange av disse tingene I oss. Og det kan jo være forkynnelse av alle sånne predikanter som meg, sånne vekkelsespredikanter, som kan gi en følelse av ikke noen her da, som har et behov som må fikses og ordnes I dag, og liksom så vil vi gjerne ha litt suksess. Jeg har sluttet med det for en del år tilbake nå. Hvis ikke ånden vekker opp det som trengs å gjøres, så får det heller være. Han gjør dette veldig elegant, og vi trenger ikke å pese så fælt. Han ordner det der. Og han her I dag. Jeg har hatt mine såre bulker, jeg også. Jeg skal vel ikke si at ikke det finnes noen tanker, noen bulker, for å få ta det bildet, som jeg kan bale med. Jeg trenger daglig å komme fram for Herren og si bare, Herre, takk for din legende kraft strømme gjennom meg. Det viktig. Du vil gjenkjenne om du har sånne type sår og smerter I livet ditt ved ulike former for overdrivelser. Det blir litt mye ryggmarg av og til når man drøfter ting. Det ikke bare evangelisk sannhet man ofte snakker om, det liksom litt ekstra. Vet ikke om du har opplevd sånne ting gjennom livet, når du diskuterer tro og lære og kristenliv med folk og andre ting. Så vekkes det liksom forskjellige følelser, og det bare sånn vi mennesker men bare vær litt obs på det. Og det riktig ille, så legger vi på et par bibelvers I tillegg. Så kamuflerer vi kanskje at jeg egentlig litt sånn irritert på deg. For du har en frihet til å gjøre ting som jeg ikke føler jeg har frihet til å gjøre, for jeg har lært at dette gærent. Det bare så irriterende, for jeg finner ikke noen bibelvers som sier at det gærent. Og sånn holder vi på I forskjellige varianter. Du kan gjenkjenne det ved en form for hardhet, kanskje. Det jo dette Jesus møtte hos fariseerne. Det var for så vidt sant enkelte ting av det de sa. Men det var bare det som Paulus setter ord på senere, at bokstaven slår ihjel. Jesus kom og var enda mer radikal. Han sa, dere sier øye, øye og tann for tann. Det ille nok det. Men jeg sier dere, den som blir slått på det ene kinnet, skal vende det andre kinnet til. Hvis noen ber deg gå en mil, så gå to. Så Jesus radikaliserer inn, egentlig, det kristne livet, om du forstår hva jeg mener. Men det bare det at hans måte å gjøre det på frigjør. Det løser oss fra disse lenkene, slik at vi kan leve ut ifra det som den gamle John Osteen skrev en gang. Jeg fikk et lite hefte han en gang, kanskje noen av dere så gamle at dere har lest det. Å leve ut ifra den guddommelige kjærlighetens vel eller kilde. Jeg leste det med stor interesse, for jeg hadde erfart det flere ganger. Noen ganger så får du bare en godhet for noen ting. Jeg helt sikker på at du har merket det. Plutselig så bare får du et lyst til å gjøre et eller annet mot noen. Det være seg en telefon, eller en gave, eller en klem, eller gi noen penger, eller si noe godt. Gi etter for denne guddommelige kjærlighetens vel når den kommer. Den ikke alltid så logisk, men den fantastisk. Man tror om ikke vi I grensesnittet til noe guddommelig når vi gir etter for det. Det ikke bare sånne hypere emosjoner det, altså. Det står om Jesus, han ynkedes indelig da han så folket. For de var forkommende som får uten hyrde. Fariseerne sto på den andre siden og sa, de full av synd. Jesus sa, de som får uten hyrde. Hans hjerte ble dypt grepet, og det denne kraften Jesus beveget seg I. Og det kraften vi beveger oss I. Når vi gir etter for den, hans kjærlighet jo utøst I vårt hjerte ved den hellige ånden, sier Paulus, så vi I grensesnittet til det guddommelige landskapet. Det dette som vi skal øve oss på og gi etterpå. Derfor så tror jeg Bibelen sier, bevar ditt hjerte fremfor alt hva du bevarer, for livet går ut ifra det. Det ikke så vanskelig som vi ofte tenker å leve et fantastisk kristenliv, men vi må bevare hjertet vårt. Hvorfor det så viktig? Om vi har ting inni oss som vi ikke gir til ham, slik at hans ånd får lege oss, så tror jeg apostelen sier noe veldig viktig her. Se til at ingen går bort fra Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade. Så mange blir forgiftet. Bitterhet, det skumle greier. Apostelen advarer mot å la denne bittre roten vokse opp. Bitterheten giftig, ikke bare for oss selv, men for mennesker omkring. Hvor lett det ikke å såre hverandre når man såret selv? En ting vi ikke alltid klar over, fordi vi mennesker. Man kan bli såret selv i en liten menighet. Derfor så må vi ta vare på hverandre. Rett og slett passe litt på hverandre her, som apostlene sier. Se til at ingen går bort fra Guds nåde. Hvis det noe som jeg vil kjempe for, som ordets forkynner og som pastor, så det å våke over at ikke vi forlater nåden og går over på lovens arena. Jon Gisho satte et veldig fint språk på en gang. Vår prekestol fra Sinai. Nei. Den fra Sion og Golgata. Der ser du hvor galt det kan bli. Nå skjønner jeg, salig den mann som ikke snubler i tallet. Da jeg var liten så trodde jeg at det handlet om å stamme. Jeg hadde en kamerat som stammet så fælt. Hadde et bibelvers på det, og salig den som ikke snubler i tallet. Vi snubler i tallet, det no problem. Vår prekestol på Sion, eller fra Golgatas prekestol. Ikke fra Sinai, der hvor loven blir gitt. Ordene kan høres helt like ut, men kraften annerledes. Frukten annerledes. Venner, la oss bare bevisst holde oss til Golgata, slik at vi ikke går ut av Guds nåde. For gjør vi det, så begynner den bittre roten å vokse opp, og den skader. Jo mer sår en bærer i seg, desto mer sårer man andre. En del av min, kanskje den viktigste, prekenforberedelsen, jeg tør å si det, for jeg forbereder meg alltid veldig godt, og så talen i dag bra forberedt, men den viktigste forberedelsen min, det å være i vater innvendig. Det lærte jeg ganske tidlig som en ung forkynner. Du skjønner at hvis jeg drar med meg, eller hvis jeg har kranglet, eller har et eller annet som ikke stemmer innvendig, jeg frustrert, sint, såret, jeg lover deg, du ville merke det veldig lett. Av og til så tror predikanter at folk ikke merker det. Det veldig lett å merke det. Jeg hadde med meg Hanna Emilie, min yngste datter, på en svær konferanse for en del år tilbake. Og jeg tenkte på, hvorfor skriker de så fælt? Vi har jo mikrofon. Det var riktig nok i Oslo Spektrum, så det jo svært, så du får jo følelsen at ingen hører. Men det noe med oss predikanter, vi har en tendens å skrike så fælt. Vi synes vel at det blir litt mer pondus da, kanskje. Og så kommer det fra min lille datter, jeg tror ikke hun var mer enn 5-6 år, kanskje, på den tiden. Nei, kanskje litt mer. Så spør hun meg, pappa, hvorfor den mannen så sint? Nå vet ikke jeg hva som foregått inn i vedkommende sinn, men jeg vet bare en ting. Den sinnstilstand, det som foregår på innsiden, det vil du merke når noen står og taler med deg. Og det ofte noe av det vi merker også i mellommenneskelige relasjoner. Guds måte å gjøre dette på å føde oss på nytt ved den hellige ånden. Og så det sørge for at vi vedvarende kan leve i hans fornyelse og legedom. Sårede mennesker. Sårer mennesker. Og det ikke nødvendig. Han kommer til deg i dag og sier, jeg elsker deg. Ja, jeg vet jo det at han gjør det. Ja, det vet vi nok med hodet vårt. Men når den sannheten går ned i hjertet vårt, da leger den og gjenoppretter våre indre sår. Helt til slutt, en liten skisse. Dere får tilgi meg, jeg taler i firkanter og trekanter og sirkler. Det nå bare sånn det Denne lille skissen viser litt på en enkel måte noe av hvordan det foregår. Hvis jeg har indre smerter og sår, som et resultat av svik, skuffelser, noen har forbrutt seg mot meg, gått inn i min fortrolige grense, det skjer jo dessverre. Så kan man tenke at det bare å tilgi og sånne ting. Det ikke alltid så enkelt. Og særlig hvis man barn, så har man ingen forbindelse med den rasjonelle bearbeidelsen. Så overgrep mot et barn går rett inn og fester seg i den emosjonelle hjernen og kan sitte kanskje resten av livet hvis man ikke får hjelp. Derfor så må man alltid være nøye også i et miljø som vårt og beskytte de minste og de svakeste. Men vi voksne blir også såret. Jeg en ganske voksen mann nå. Jeg 59 år ung. Jeg kan bli såret en dag I dag. Jeg kan såre meg selv til og med. Av og til så blir jeg så frustrert over min egen idioti. Med tanker jeg går og dveler på. En sånne indre terrorister som jeg ikke får ut av hodet mitt. Så jeg må gå til Gud, Herre, hjelp meg. Så taler han om å ta tanker til fange under lydighet mot Kristus og legge mine bekymringer, eller for ikke å si, kaste dem på ham og la han få fylle oss opp. Så går det veldig bra. Men jeg trenger denne bevisstheten av å holde meg nær ham. Og jeg tenker at de fleste av oss gjør det. En del mennesker jeg møter har opplevd såpass mange ting at man har en innebygget uro mot jeg tør ikke å stole på noen igjen. Og man tør nesten ikke å stole helt på Gud heller. Det som skjer da, det at vi drar dette med oss over på det naturlige planet. Og for ikke å gå for dypt inn I dette et litt evangelisk møte, så handler det om at vi presser talentene våre. Du vil gjenkjenne det med at man kompenserer og overdriver, for man vil uttrykke noe Allah. Jeg ikke så dårlig som du tror. Mindreverdighetskomplekser en indre tyrann som får oss mennesker til å pumpe oss selv litt mer opp, og det ødelegger noe av denne gode atmosfæren som verden I dag trenger kanskje mer enn noe. Det jo det en kirke skal være, og det dette vi skal utvikle oss enda mer til å være. Det vi har, det skal bare få vokse. Skal vi si amen til det? På det åndelige planet skjer det samme. Man presser talentene sine, kompenserer, overdriver på en måte. Nå skal ikke jeg drive og raljere med forskjellige stiler og former, for jeg har jo mine stiler og former, jeg også. Det skjønner jeg når jeg har vært lenge nok I et miljø, og de begynner å imitere meg. Første gang jeg ble imitert I Philadelphia, så tenkte jeg, nei, ikke meg det der. Bare, det var dårlig imitasjon, altså. Men det var kjempebra, vet du. Alle nykkene mine, og flere av nevrosene, det kom. Og det må jeg bare finne ut, for jeg driver å imitere folk jeg også. Men en av de tingene du ofte vil gjenkjenne, det at det liksom ikke tilstrekkelig å bare være deg. Man må liksom vri opp et litt ekstra gir for å kanskje virke litt mer åndelig. Det fenomenet her, det gjør at selv en åndens gave, som fra Guds synspunkt og hensikten med den, å velsigne og forløse og sette fri, kan ha en liten sånn undertone, som liksom, hva det der? Det kan bare være et eller annet som skjer, at liksom det der var ikke helt greit. Hva var det for noe? Vi kjenner jo klassikeren, vet du, at når noen ber, ja, kjære Gud, du ser at jeg har ikke så bra for tida, det ingen som hilser på meg. Og så kommer et lite innlegg I bønnen. Minner meg litt om de to små barna som skulle be til Gud. Og de etterlignet vel litt av foreldrene, kanskje. Og den ene ba så høyt. Ropt og skrek der inne på barnerommet. Om hva han ønsket seg. Og den andre sa, du trenger ikke å rope sånn, bror. Gud ikke dævert. Nei, men bestemor De som la inn en bestilling I bønn, vet du. Så det den type ting som vi ikke trenger. La meg si det så enkelt. Jeg har lært meg å leve med det ganske bra nå. Jeg har noen fall, det skal jeg innrømme. Men stort sett så går det bra. Hvis jeg ikke god nok som jeg så får det heller være. Og sånn ser jeg deg også. Du trenger ikke å imponere meg. Jeg imponert av deg fra før. Bare det at du her I dag på en solfylt dag og kommer inn og spriter deg og sitter her og hører på meg tale. Jeg synes det helt fantastisk. Jeg imponert av deg. Men sånn skal vi ha det. Vi glad I hverandre. Vi glad for hverandre. Du trenger ikke gjøre noe for å vise at du litt mer åndelig, for eksempel. Bare vær deg selv, du. Hvis ikke det godt nok, så får det heller være. Jeg snakket med en kar en gang I et karismatisk miljø. Han var så sliten. For hver gang pastoren så på han, så måtte jo armen opp. mens han egentlig ikke orket akkurat den tiden, for dama hadde sviktet han. Men hver gang de lederskapet så på han, så var du med, vet du. Du trenger ikke gjøre det. It's enough. Men det som du skal være obs på, når vi rolig og avslappet og får være den vi så kommer Gud. Så kan det hende at det ene og det andre skjer innenfra og ut. Du god nok, og hvis ikke du god nok, så hjelper det ikke å prøve å forbedre på det. For når sant skal sies, så det så elendig og ufullkomment. Alt det vi mennesker gjør, at når Herren skulle frelse oss, så korsfestet han oss med Kristus på Golgata kors. Ferdig, finito. Jeg lever ikke lenger selv, sier Paulus, men Kristus lever i meg. Det nesten så vi kunne skrape sammen til et halleluja her. Herren setter oss fri, og det denne atmosfæren som folk skal møte når de møter oss. Dersom hvis noen i Kristus, han en ny skapning. Det gamle borte, så alt blitt nytt. Om noen strever, sier Jesus, han kommer til meg, og jeg skal gi han hvile. Min byrde lett. Om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Kom, hellige ånd.